Марыя, гэтыя 2 квадратныя метры на міжнародным кніжным кірмашы, наколькі яны адпавядаюць долі беларускамоўнай літаратуры недзяржаўных выдавецтваў на беларускім кніжным рынку?
Я думаю, што гэта адэкватныя працэнты. Мы, калі казаць пра колькасць кніжак, якія выдаюцца, але калі казаць пра якасць, то садуць зусім іншыя. Таму што я думаю, што ў прыватных выдавецтвах сёння выдаюцца самыя значныя і якасныя і папулярныя аўтары, якія ствараюць тэксты на беларускай мове.
Наколькі плённа...
Я маю на увазі, што вельмі маленькія наклады, але параўнанні з дзяржаўнымі, але вялікі розгалас.
Наколькі плённа ваш стэнд працуе? Ці шмат народу прыходзіць паглядзець на пісьменнікаў, сустрэцца з пісьменнікамі, і ці шмат прадаецца кніжак?
У прынцыпе, я пачуваюся на ўсходнім базары, на кірмашы ў прамым сэнсе слова, а не на выставе нават. Таму што пастаянна падыходзяць менавіта набыць кніжкі, а людзі шукаюць нас, хоць не знаходзяць, таму што стэнд знаходзіцца не на цэнтральнай нейкай прысадзе, а збоку. І дзякуючы, вялікі дзякуй СМІ, бо вялікая вельмі рэклама ў нас ідзе апошнія дні. Вялікая цікавасць менавіта праз інфармацыю, якую атрымліваюць з незалежных газет, радыё.
Напярэдадні гэтага кірмашу украінскія пісьменнікі звярнуліся да украінскіх уладаў і заклікалі байкатаваць кірмаш у знак салідарнасці найперш з Владзімірам Някляевым, які цяпер зняволены, але таксама з Наталкай Бабінай, якой канфіскавалі рукапіс новага раману. А расійскае выдавецтва «Время» таксама адмовілася прэзентаваць на кірмашы зборнік паэзіі Владзіміра Някляева «Акно», і генеральны дырэктар выдавецтва Барыс Пастарнак сказаў, што нельга такую прэзентацыю рабіць, пакуль Някляеў знаходзіцца ў зняволенні даволі недалёка ад месца выставы. На вашую думку, вось гэтыя заклікі да байкоту, заклікі не ўдзельнічаць, яны правільныя, ці было б лепей, калі б гэтае выдавецтва прэзентавала ўсё ж такі кнігу Някляева, і наадварот, можа быць, гэтым прыцягнула ўвагу наведнікаў да ягонага лёсу?
Что до Наталки Бабиной, то хочу всех запросить на аутограф-сессию романа «Рыбин город». Наталка чекает другий наклад и презентую его в субботу не только на нашем стенде о 3-й године дня, а еще на стенде польского выдавецтва. То бок вось сама Бабина, не глядячи ни на что, она спадзяецца, что роман все-таки выйдет до часу презентации и хочет встретиться с читачом. И мне кажется, что отказ вельми простый. Коли пісьменніку і відаўцу хочацца выходзіць да чытача, і наконт салідарнасці, проста, можа быць, гэта гучыць вельмі пафасна, але я ніколі б не рабіла гэты стэнд, калі б мяне не падтрымала жонка Александра Федуты, выдаўчыня выдавецтва «Лемарыус». А яна сказала, яна яшчэ даўно прапанавала, так пагадзілася з гэтай маёй ідэяй і падтрымала. Яшчэ год таму мы пра гэта гаварылі. А сёлета проста яна сказала, што чаму б не, нягледзячы на ўсю дэпрэсію, што ўсіх нас ахутала. І яна нават, мне так здалося, што ёй нават гэтая падзея дапамагла неяк развеяцца, таму што ў яе зараз цяжкія дні, а тое, што яна все-таки удзельнічае ў стэндзе неяк, просто яе падтрымлівае маральна наадварот, а не на ніякім чынам не пачуваецца пакрыўджанай за тое, што хтось праз'явіць, нехто ў зняволенні. Мне так здалося, магчыма. А што да Някляева, то мне, я разумею гэтых выдаўцоў, напраўду, нават до нас падыходзілі, ось я казала ўжо вашым выдавецтвам, до нас падыходзілі і баяліся, што нешта будзе не тое, таму яны маглі быць проста асцярожнымі, а не толькі дэкларатыўнымі. Я думаю, што такі украінскія выдаўцы сапраўды маглі быць, украінскія, скажам, пісьменнікі маглі быць сапраўды шчыра так ось рэвалюцыйна салідарнымі. З намі, за што ім дзякуй, але знутры гета і знадворку гета быць героем гэта рознае. Мне здаецца, што правільна, што нашы пісьменнікі не баяцца выходзіць да чытача і, дарэчы, кажуць, кожны з удзельнікаў прэзентацыі кажа тое, што ён думае, без усялякіх паглядак на цэнзуру ці магчымыя паследствы, наступствы, так.
Вось я ведаю прыватнасці Владзімір Арлоў, Альгерд Бахарэвіч перад сваімі аўтограф-сесіямі на выставе згадвалі пра арыштаваных, пра Владзіміра Някляева, пра Александра Фядуту, пра Павла Севярынца, пра арыштаваных літаратараў. З вашых назіранняў, наколькі гэта прыцягнула ўвагу наведнікаў? Накольки шмат людей это подшули?
Расходы были техничные. Алло. Так, на мой погляд, люди, не было таких наступствах, что люди приходили, как пошуть в этой заклики с одного боку. А гэты письменники просто казали то, что мы думали. И это доносится того, что у нас вспышка свободы. Вот, не глядячи на паранойю, якая панує в громадстві. Зрештою, мені здається, що, напевно, більш накладний діагноз нашому громадству у гэты дні – це гістерія. А людям не потрібні політичні лідери, їм потрібні ікони. І ось акурат ситуація, яка відбувається вокруг літератури, гэтими днями гэта показує, наскільки людям важна ось некі символічні жести. Не підтримувати або, наоборот, вийти підтримати. Гэта можна зрозуміти. І такі символічні жести зараз відбуваються у нас. Авторы солидарны и проявляют эту солидарность и просто не боятся про это казать. Ну, мне кажется, что это нормально. И лепше, нехай бы про это казали, чем бы сидели и молчали. Мне кажется, что вот в такой ситуации это лепее.
Я нагадаю, з нами на сувязі Марія Мартысевіч, організаторка стенду незалежних беларускамоўных выдаўцоў на міжнародным кніжным кірмашы, які цяпер адбываецца ў Менску. Марія, у мяне апошняе пытанне да вас, ужо не звязанае з кірмашом, не звязанае з асноўнай тэмай нашай гутаркі. У нас сёння шмат інфармацыі эканамічнай, у тым ліку пра падвышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, пра падвышэнне цэнаў на цукар, на гречку. Вось вас асабіста гэтае падвышэнне цэнаў і тарыфаў наколькі моцна закранула?
Ну, што да цукру, я п'ю гарбату і каву без цукру. А што да жытла, то я хвалюся, канешне, таму што асабліва таму, што я вось спрабую займацца кніжнай сферай. Страўнік і тёплы дах і як бы месца, куды можна схавацца, заўсёды важней за кнігі. І мне здаецца, што для культуры гэта не вельмі добра, канешне, для нашых мэтаў. Вось так.
Вы маеце на ўвазе, што людзям давядзецца больш грошай даваць на страўнік і на цёплы дах, і ў гэтай сувязі яны будуць купляць менш кніжак?
Мне здаецца, што ў прынцыпе гэтая выстава мяне акрыліла, даручы, не звязана, бо людзі ўсё-ткі ідуць па кніжкі. Але, у прынцыпе, у цэлым, у нас апошні 2 гады, вось крызіс, канешне, які здарыўся сусветны, ён ударыў моцна па пісьменніках, паэтах, адбывалася, што найперш трэба першасная патрэба, а потым ужо духоўнасць, як пафасна казалі, вось галоўныя афіцыйныя госці выставы кірмаша кніг. Так што мне здаецца, што гэта не вельмі добра, але зрэшты я заўсёды глядзела у будучыні з аптымізмам. Вось.
Дзякуй вам вялікі за гутарку, Марія.
Пакуль.